Andsvari háttvirtur 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson.
Herra forseti, já, ljósleiðara verkefnið er afar mikilvægt og ég held að við getum verið sammála að það hefur haft gríðarlega góð áhrif. Ég þekki dæmi víða í dreifðu byggðum, til dæmis Norðausturlands, þar sem að ungt fólk sprenglært hefur getað komið heim, stundað jafnvel einhvern búskap með en unnið að þýðingum, grafískri hönnun og alls konar hlutum sem að krefjast ekki staðsningar. Það sem að hefur verið verra kannski við þetta verkefni er að sveitarfélögin hafa kannski verið að bjóða í þetta og þau kannski síst fáða þau sem þurftu mest á því að halda. Það allan svona er upplifunin sem að ég hafa að því, það kann þó vera miskilningur. En það þarf að tryggja þetta nái víðar og allstað og helst í dreifðustu byggðirnar. Hvað var þar eftirlitskerfið? Það eru svo sannarlega til í að vera með í að skoða að hvað leitir hægt að einfalda það. En eins og háttvirtur þingmaður segir réttilega, þá þurfum við að passa að það sé einhver festa og skýrleiki vegna þess að við þurfum líka að verja svona félagslega stöð og félagslega réttindi fólks og annars líkt. Mér hefur eins og alltaf þótt að merkilegt, komandi úr byggingageiranum þar sem ég vinn stundum með byggingafyrirtækjum þar sem starfa 70-80 manns, og svo eru tveir-þrír smiðir með lítið fyrirtæki sem að sinna alveg gríðarlega mikilvægi þjónustu í litla bænum, að það skulle vera sama sömu kvaðir á stóra fyrirtæki og litla þegar að kemur að gæða stjórnunarkerfum og ábyrgðum og tryggingum og slíku. Þetta eru þetta algjörlega langt umfram það sem þarf að vera. Þannig að stundum gerum okkur lífið óþarlega flókið. Þetta eru tvö mál sem að ég mun örugglega ekki þvælast fyrir í.
Og þá veit